hemelse aankondigings. En dit gaan oor daardie paar geleenthede wanneer God dit goed geag het om self 'n aankondiging te maak. Nou gewoonlik, wanneer God praat, dan praat hy deur sy profete. Hier en daar in die Bybel gebruik hy 'n engel om 'n aankondiging te maak of om 'n persoonlike boodskap te bring. Maar elke nou en dan, as die saak van uiterste belang was, dan het hy besluit om self 'n aankondiging te maak. En wanneer God 'n aankondiging maak, dan dink ek, dan moet almal regop staan en luister. Want nie eens 'n engel kan daardie aankondiging maak met dieselfde gesagstruktuur. Nou, terwyl ek praat van gesag, jy weet, ek is maar 'n Duitser en 'n Duitser is 'n korrelkop. En ek dink die Afrikaner is ook ietwat van 'n korrelkop, as ek dit nie mis het nie. En ek het nog nooit goed gereageer in my lewe op onredelike gesag. En van vroeg af in my lewe het ek baie geleenthede gehad waar ek te make gehad het of gekonfronteer is deur onredelike gesag. En dan het ek my altyd verset daarteen, want ek is maar by nature rebels. Maar die Bybel sê, hoeveel van ons is van nature rebels? Almal van ons. Ons is van nature rebels. Rebellie is my tweede natuur. En ek onthou, jy maak het net mooi, baie dankie. Ek onthou op skool, so dikwels gekonfronteer is met onredelike gesag. Hoe ek soms gevoeter is, onredelik. En het het my rebels gemaakt, nog meer rebels. Uiteindelik het ek by die universiteit beland, of nog voor dit by die weermag beland. En daar het ek nou eers onredelike gesag gesien en bespeer. Sien jy die gat? Wat se gat, Samuel? Daie wat nie daar is nie, sien jy? Sorg dat jy daar kom. Dan grawe jy die gat. En dan kom hy verby en hy sê, wat is daai gat? Hoekom is daai gat in die pad? Wie daai gat gemaak? Was dit jy? Kry sommer 'n klap of twee. Maak toe! En so gaan dit aan. Dan grawe jy hom op, dan grawe jy hom toe. Dan grawe jy hom op, dan grawe jy hom toe. Dis mos onredelike gesag, is dit nie? Net omdat daai persoon daai gesagsmag het, moet hy dit uitoefen. En jy kan niks daarteen doen nie, want jy's in daai greep van daai mag. En nou ontwikkel jy maar metodes. En ek is baie stout. En elke nou en dan, as dan die hoë lui verbygekom het, dan het ek gesalieer soos nie een soldaat kan salieer nie. En hulle het altyd so gekyk en aangeloop. En ek was altyd baie tevrede in my hart. Want jy mag nie met die linkerhand salieer nie, is onwettig. Ek het altyd met die linkerhand gesalieer, of het nou 'n generaal was, of 'n sammejoor, of 'n luitenant, dit was vir my om het ewe. Ek kry 'n saluut maar met voete, dat die, hy sê ander is op my voete, hy sê nie eens wat my hand doen nie. En ek het so lekker gevoel. Ek het jou gefloos, jy het nie eens gesien nie. En toe kom ek later op universiteit, en toe ek professor was op een van die universiteite, en ek was al 'n gelowige, ek het al geglo in die Here, en ek het geglo in die skepping en hierdie dinge, en dan word jy so 'n bietjie snaaks beskou deur die mense. En toe kry ons 'n nuwe dekaan. En hierdie man het gedink dat sy posisie om in staat stel om algehele gesag uit te oefen, redelik of nie. En toe hy aangestel is, toe gaan hy by al die professore verby om hulle te kom groet. En toe hy na my toe kom, klop hy aan my deur en hy kom in en ek staan op en ek is eerbiedig en ek gaan groet hom mooi. En hy kyk my so en hy sê, is jy die prediker? Ek sê, ja, ek preek soms, maar nie hier nie. Hier gee ek klas. Nou ja, hy was 'n bietjie neerhalend en hy is daar weg en van daai dag af was hy maar 'n moeilike man. 'N moeilike man. En eendag kom hy na my toe. Ek is in 'n vergadering met hom en hy praat, kom ons noem dit maar wat hy gepraat het, pog. En ek sit hom teë. En hy kom na my toe en hy vererg hom voor al daai mense. En hy wil my amper gryp, hy waag het nog net nie, ek is so bly het dit nie gewaag nie. Maar hy wil het amper waag en hy sê vir my, ek is die dekaan, jy sal my respekteer. Ek sê vir hom, meneer die dekaan, respek word verdien, nie geërf nie. Oef, maar die man is kwaad. Maar dis mos 'n feit, nê? Respek word verdien, nie geërf nie. Nou kom ek na my storie. Hemelse aankondigings. Wanneer God het goed geag het dat hy persoonlik 'n aankondiging gaan maak, dan moet 'n mens besef, dit is 'n belangrike ding hier. En een van die tye toe God self opgetree het, was toe die volk van Israel uit Egipte uitgekom het, en hulle was daar vergader rondom die berg Sinai. En ons lees in Exodus 19 vers 16, en op die derde dag, toe dit môre word, was daar donderslae en blitse en swaar wolk op die berg en die geluid van 'n baie sterk basuin. Sodat die hele volk wat in die laar was gebeef het. God het gekom om 'n aankondiging te maak. Daar was donder. Daar was blitse. Die berg het gebewe. Die opdrag was as enige iemand aan die berg net sou raak, sou hy oombliklik sterf. Selfs as 'n dier net per toeval aan die berg sou raak, sou hy oombliklik sterf. Hierdie God met hierdie almag en hierdie gesagstruktuur het gewys waar sy gesag lê en niemand mag aan die berg geraak het. In Deuteronomium 5 vers 22 lees ons met hierdie woorde die Here hulle Julle vergadering op die berg uit die vuur, die wolk en die wolkdonderheid met groot stem toegespreek en niks meer nie. En hy het dit op twee kliptafels geskrywe en dit aan my gegee, sê Moses. En hierdie geweldige stem van God het hulle so beangs, dat hulle vir Moses gesê het, Moses, asseblief, moenie dat hy weer met ons praat nie, ons kan dit nie vat nie, ons knieë slaan teen mekaar, ons is wrakke, praat jy met hom, en ons sal luister, het hulle geluister? Nee, hulle het gesê ons sal luister, maar hulle het nie geluister nie, want ons is inherent rebelle, en vooral as het kom by gesagstruktuur, jy weet, met my rebelse natuur, as ek nou sou dink, wat sou ek nou doen? Ek onthou altyd, jy kry mos hierdie borde wat daar staan, do not touch, in die winkels en so. Julle sien hulle mos, nee. My natuur is, dis my natuur. Maar hier is 'n God, as ek dit sou gedoen het, wat sou met my gebeur het? Ek sou dood gewees het. Ek sou oombliklik gesterf het. Nou ek het nog nooit 'n goeie godsbeeld gehad toe ek groot geword het nie, want ek het nie die beeld van 'n God wat jou straf in my kop gehad. Hy kom uit Rooms-Katolisisme uit. Hy gaan die wat ek liefhet in die vuur laat braai vir ewig en ewig en ewig. En as jy jou voet verkeerd sit, weg is jy. En sulke gesag het my nog nooit gedwing om iets te doen. Wat reg is, omdat ek gedwing word nie. My rebellie is te groot. My rebellie is te groot. So hierdie God het ek afgeskryf. Ek het besluit, as hy my maar wil braai, moet hy my maar braai. Ek gee nie om nie, maar luister na hom sal ek nie. Maar God het het goed geag om sy gesag en sy almag en die basis van sy regering, sy wet, onder hierdie geweldige tentoonstelling van sy krag bekend te maak aan die volk. En wie was het wat die aankondiging gemaak het? 1 Korintiërs 10 vers 4 sê, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. So dit was Christus wat die aankondiging gemaak het. Dit was hy. En in Deuteronomium 33 vers 1 word daar 'n verduideliking gemaak. Moses sien die volk, die man van God, en hy praat met hulle. En hy sê, die Here het gekom van Sinai en vir hulle opgegaan van Seir af. Hy het in ligglans verskyn van die gebergte Paran en gekom van heilige 10,000 af. Aan sy regte hand was vlammende vuur vir hulle. Ja, hy het die stamme lief. Daar is nou 'n ander woordjie daarby. Al sy heiliges, hulle is in sy in die hand. En hulle was gelaar by die voet, elk een ontvang iets van die uitsprake. Moses het ons die wet beveel, een besitting vir die vergadering van Jakob. Hierdie God, sê dit hier, het het gedoen uit liefde uit. Maar die mense was vreesbevange. Vreesbevange. Nou as ek terugdink, aan my weermagsdae. Of ek dink terug aan die mense wat hierdie gesag gehad het, wat teen ek my so verset het. Dan wil ek my nou die vraag vra, is ek bereid om 'n ewigheid met hierdie God saam te lewe? Dis mos 'n belangrike vraag, is dit nie? Is ek bereid om 'n ewigheid met hierdie God, met hierdie geweldige gesag en autoriteit saam te lewe. As ek my sou voorstel, mense wat hier op aarde groot gesag uitoefen, of uitgeoefen het in die geskiedenis, as ek dink aan my oervaders, die Duitsers, en Adolf Hitler, en hoe hy sy gesag uitgeoefen het, en hoe die Gestapo gekom het, en mense weggevat het, en seep van hulle gemaak het. Sal ek 'n ewigheid met daai gesagstruktuur wil saamlewe? Ek dink nie so nie, ek sê, vee my maar lewens van die aardbodem af, maar met hierdie mokkel wil ek nie saamleef in ewigheid en ewigheid. Maar gelukkig is dit nie die enigste keer wanneer God 'n aankondiging gemaak het vanaf die hemel nie. Voordat hy self die aankondiging gemaak het, het hy eers 'n engel gestuur. En ons lees dit in Lukas hoofstuk 1 vers 26 en in die 6de maand is die engel Gabriël. Dit is nou sy hoogste engel in die hemel. Die God gestuur na die stad in Galilea met die naam van Nazareth. En 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef uit die huis van David en die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binne gekom en gesê, wees gegroet, begenadigde. Hy is hoflik. Die Here is met jou, geseend is jy onder die vroue. En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord. Sy was verskrik. En sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken. En die engel sê vir haar, Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. En hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word en die Here sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Hier is 'n aankondiging, maar dis 'n engel wat dit aankondig. En hy sê, hierdie seun wat jy gaan gebaar, hierdie seun, dis hy, wat die koning sal wees. Hy is die een wat daardie gesag sal hanteer. En hoe lank gaan hy koning wees? Tot in ewigheid. Dit laat mens nogal dink, jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Hy is die een wat die wet aangekondig het, toe hy nog in die hemel in sy majesteit was, die basis van sy oordeel. En toe is daar nog 'n aankondiging, toe die herders in die veld was. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in oop veld gebly het in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, weer een se engel en heerlikheid van die Here het rondom hom geskyn en groot vrees het oor hulle het hulle oorweldig. As 'n engel soveel gesag het, hoeveel te meer God? En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. Dis julle teken. Maar wie gaan julle daar sien? Julle gaan die saligmaker sien. Julle gaan die een sien wat die verlosser is. Julle gaan die een sien wat God is. Julle gaan die een sien wat almagtig is. Julle gaan die een sien wat die gesagstrukture opgestel het. Julle gaan die een sien wat dit handhaaf. Julle gaan die een sien wat koning gaan wees tot in ewigheid. Maar dit gaan vir julle die teken wees. Hy gaan in 'n krib lê en hy gaan doeke aan hê. Nou vanoggend staan ek hier buite en daar is 'n jong man en 'n vrou en hy hou hierdie babatjie vas. Hy moet die kop vashou want as jy die kop los, val die kop om. Jy weet mos hoe dit gaan, né? En sy hand is so onder die doek en hy hou hierdie pap babatjie vas. Nou, dis net 'n gewone babatjie, dis 'n mens baba. Maar hierdie baba is 'n ander baba. Hierdie baba is God. Hierdie baba is daardie God wat gepraat het van Sinai. En die teken is, hy's in doeke. Die God van die heelal in doeke. Nou ek wil my verstout om julle te vra, ek weet nie of julle weet nie, maar weet julle wat aangaan binne doeke? Julle enige idee? Jy weet, ek is nou self pa van 'n paar kinders en ek weet wat aangaan in doeke. Kan julle die God van die heelal julle voorstel in doeke? Totaal weerloos. Absoluut afhanklik. En dan vra vir jouself die vraag, sou Adolf Hitler ooit gesê het, ek is bereid om totaal weerloos in doeke uitgelewer aan julle, myself aan julle te oorhandig. Sou dit sou Zuma dit doen? Ek vra maar net. Jy weet, ek wil 'n paar gedagtes met julle deel. Hier lê die God van die heelal in doeke en in 'n krib. Dis ondenkbaar. Dis onbegrypbaar. En hierdie kindjie word groot en hy groei tot by 30 en nou gaan hy sy bediening begin. En hier is 'n aankondiger, is 'n profeet van die Here, maar is nog steeds nie God nie. En hy sê, Johannes 1 vers 32, en Johannes het getuig en gesê, ek het die gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdaal, en hy het op hom gebly. En ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het en met om met water te doop. Hy het aan my gesê, op wie die gees sien neerdaal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig dat hy die Seun van God is. En die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en twee van sy disippels en toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar's die lam van God, daar's hy. Hier is 'n mens wat getuig. Daar is die lam van God. Nou stel julle voor, hier is 'n mens en hy's 'n profeet en hy mag vir die volk sê, "Hallo, daar's hy. Dis hy. Hy, ek het hom gesien. Dis hy." Hier is 'n profeet wat vir die eerste keer met sy eie oë dit sien waarvan al die profete van die begin af getuig het. Wat 'n voorreg. Nie Jesaja nie, nie Jeremia nie, nie Daniel nie. Niemand het daai voorreg gehad behalwe Johannes nie. Daar's hy. Hy is so opgewonde oor die saak dat sy eie disippels hom los en agter hierdie ene aangaan. En dan kom hierdie man en hy sê vir Johannes die dooper, doop my. Johannes skrik om mors dood. Ek moet jou doop? Ek is nie eens waardig om die skoenriem vas te maak nie. Ek moet jou doop? En Jesus sê vir hom, laat het nou maar so wees. En hy doop hom. Maar toe, wat gebeur? 'N hemelse aankondiging. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbeha het. Dis 'n baie kort preek. Net so kort. Maar die Here self, God die Vader, acht het goed om vir sy engele te sê, staan 'n bietjie terug, ek self gaan 'n aankondiging maak, staan so 'n bietjie terug, en die Heilige Gees is soos 'n duif bo Jesus, maar God self maak die aankondiging, dit is my geliefde seun, in wie ek een welbeha het. En die persone rondom, sommige sê, ek het die stem gehoor, sommige sê, dit was donderweer. Dit was 'n enorme aankondiging, die grootste preek in die geskiedenis van die mensdom. Nie eens Sinai kom naby die preek nie. Dit is die preek van alle preke, en God self gee die preek. Want niemand anders het 'n hoër gesag as hy nie. En hy sal die aankondiging maak. Johannes 8 vers 19, hulle sê vir hom, waar is die Vader? Jesus antwoord, julle ken my nie en ook nie my Vader nie. As julle my gesien het, sou julle ook my Vader geken het. Hierdie persoon wat voor hulle staan, is die beeld wat deur die Vader die Godheid homself bekend maak. Hy is die wese van die Godheid. Hy is God in die vlees. As ek na hom kyk, dan sien ek die Vader. As ek wil weet, wat is die karakter van die Vader, dan moet ek kyk na Jesus, en hy wil nie hê dat ek hom sien deur enige iemand anders nie, behalwe deur hom. Hy wat gekom het in doeke, hulpeloos, dis God die Vader, dis wat jy sien, en hier staan hy, Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg, Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus, hy wat my gesien het, het die Vader gesien, En hoe kan jy sê, toon ons die Vader? So as ek wil weet hoe God is, as ek sy karakter wil ken, as ek 'n besluit wil maak, wil ek vir ewig en ewig en ewig met daardie God verkeer. Na wie moet ek kyk? Ek moet na Jesus kyk. Want ek kan die Vader nie verstaan nie. As ek nie Jesus verstaan nie. Ek kan die Vader se karakter nie verstaan nie, as ek Jesus verstaan nie. Hier is hierdie God mens. Hy kom hulpeloos, weerloos. Hy laat homself doop, hy vereensalwig homself met my, en my sondige natuur, dat hy wat geen sonde geken het, sê vir Johannes, Laat het so wees, doop my. Dit is ongelooflik. In die oud dae, as daar melaatse was, dan moes die melaatse in die strate loop, en hy moes sy hande swaai, en hy moes sê, onrein, onrein, onrein. En dan het allemaal gehardloop, weg was hulle. Weg was hulle. Dit is soos jou vriende, as jy griep het, niemand kom kuier nie. Weg. En hier kom hierdie malaatses gehardloop. Skree onrein, onrein. Maar hulle hardloop na Jesus toe. As het 'n Farisee was, Jesus het so gehardloop het soos 'n vlakhaas. Maar hy het nie, hy staan botstil. En hy sê vir Jesus, as het jou wil is, dan kan jy my rein maak. En Jesus sê, Ek wil, en hy vat aan hom. Vat aan 'n melaatse, stel julle voor, hy vat aan 'n melaatse. En oombliklik is daai melaatse rein. Dis 'n heel ander godsbeeld, is dit nie? Dis 'n heel ander godsbeeld as wat ek gehad het, toe ek 'n kind was. Niemand kan 'n ander fundament lê, as wat daar gelê is nie, en dit, is Jesus Christus. Hy is die basis van alles. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek is? Wie sê hulle is die seun van die mens? En hulle antwoord, sommige Johannes die doper en sommige Elia en ander Jeremia, en ander een van die profete, en hy sê vir hom, maar julle, en dis die vraag wat ek vir julle vandag van vra, julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En Jesus sê vir hom, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, Maar dit wat jy nou gesê het, dit is die rots waarop die Here se kerk gebou gaan word. Jy is die Christus, die Messias, die Seun van die lewende God. Dit is die beeld van God, wat God wil hê ons moet sien. En elk een van ons individueel moet hierdie dinge bepeins en kyk na daardie een en besluit, wil ek vir ewigheid saam met hom wees? En wil ek vir ewigheid onder sy gesag staan? Drie disippels klim op 'n berg. Jesus is saam met hulle. Op die berg gebeur daar groot dinge. Elia, wat 'n spesiale belewenis gehad het, hy het opgevaar na die hemel toe sonder om die dood te sien. En Moses wat gesterf het, maar wat opgewek is en 'n spesiale opstanding gehad het. En hemel toe gegaan het, ons lees het in die boek Judas, kom en ontmoet hom op die berg. En terwyl hy nog spreek, oordek in helder ligte wolk hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk, aankondiging, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbeha het, luister na hom. Dit is dieselfde aankondiging. Daar is nou nie 'n menigte nie, maar daar is drie getuies in die Bybel sê, waar daar twee of drie getuies is, dan is het aanvaarbaar om te glo dat daar genoeg getuienis is, dat het die waarheid is. Het is dieselfde woorde wat God gespreek het by die doop, maar hy voeg iets by, luister na hom, hy is die een, julle moet na hom luister, sy woord, hierdie woord, is die maatstaf van die verlossingsplan. Is 'n kort preek, maar is 'n baie kragtige preek, want het omhels die hele woord. Want hy is die woord van God, en hy het mens geword, maar hy was God. En die woord is die maatstaf van my verlossing. Luister na hom. Hier is 'n geweldige preek. God self maak die aankondiging. Derhalwe, as God sê, luister na hom, na die woord, dan moet ek aanneem dat daar geen ander maatstaf is wat my kan inlig oor die verlossingsplan behalwe die woord. Net die woord. Dis die maatstaf. En as iemand buite die woord praat, dan praat hy teen die grootste preek wat nog ooit gepreek is, want God kan homself nie oortref nie, hy is reeds in die oortreffende trap. Maar hy acht het goed om self die aankondiging te maak. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Bar Jona, want vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar nie, dat Jesus die Christus is, die Seun van God. En hier het Petrus hier die belewenis en hy hoor dit uit die hemel uit, dis hy, luister na hom. En daar is nog 'n plek waar die Here dit goed ag om 'n aankondiging te maak, en dit is toe Jesus gereed was om na die kruis toe te gaan, en Jesus is bedroef, en hy sê, nou is my siel ontsteld, en wat sal ek sê, Vader, red my uit hierdie uur, maar hierom het ek na hierdie uur gekom. Vader, verheerlik u naam. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom. Nou luister mooi na die woorde, dis 'n preek, 'n hemelse preek. Geen engel mag het aankondig nie, net God self, so belangrik is die preek, en die stem sê, ek het dit verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. Die Bybel sê, en die skare wat daar gestaan het, het dit gehoor. En het gesê, daar was 'n donderslag, ander het gesê, 'n engel het met hom gepraat, maar Jesus antwoord, en hy stel die saak reg, en hy sê, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Ek sal dit verheerlik. Nou jy weet, as ek dink aan verheerlik, as iemand sê, ek gaan jou verheerlik, wat se gedagtes kom in die kop? Kijk, ek gaan op die grandstoel sit, en hy groot manne gaan handskud met my en sê, ja, maar jy het 'n goeie job gedoen, o, dit gaan lekker wees, miskien sê hulle, hier is 'n paar pryse vir jou, wat soek jy, een Maserati of een Ferrari, wat wil jy? Jy gaan verheerlik word, maar nie hierdie ene nie, nie hierdie ene nie, hier is die hemelse aankondiging, daar het een stem uit die hemel gekom, ek het dit verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. In die volgende vers, nadat Jesus verduidelik het, hierdie stem, het ter wille van die mense gekom, sê, nou is dit die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word, en ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Hoe is Christus verheerlik? Hy is verheerlik deurdat hulle hom gefolter het, deurdat hulle hom geslaan het, deurdat hulle hom gedwing het om 'n kruis te dra, terwyl hy al so gebloei het en swak was, dat hy gestruikel het. Hy is verheerlik deurdat hulle hom aan 'n kruis opgehang het en vasgespijker het, totdat sy asem uit hom uitgegaan het. Dis 'n snaakse verheerliking. Een snaakse verheerliking. Johannes 11 vers 25 sê, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe, tot in ewigheid, glo jy dit? Een hemelse aankondiging, as jylle wil sien wat het beteken, dat ek die Seun van God, God self in die vlees verheerlik, kyk na die kruis, kyk na die kruis, en Martin Luther sê altyd sulke interessante goed, Martin Luther sê, jy weet, daar word baie gepreek van die almag van God, die almagtige God, en die krag van God, en die krag van die Heilige Gees, en die dit, en die dat, en die ander. Hy sê, preek minne daar oor. Ek dink, hè, Martin Luther, wat sê jy? Hy sê, preek minne daar oor. Hy sê, weet julle wat? Die duivel, hy wil so graag die krag en die almag vir homself toeëien. Hy wil so graag sê, kyk na my, ek is almagtig, ek het gesag, ek is wonderlik. Die duivel wil het hee, hy soek die majesteit van die Here, maar hy soek nie die kruis nie. Hy soek nie die kruis nie, want die kruis het hom vernietig. Die kruis het sy mag gebreek. Die kruis het hom verdryf uit sy verwaandheid en sy aansprake op iets wat nie syne is nie. En dis ek en jy. As het nie vir die kruis was nie, was ons vir ewig en ewig onder die gesag van 'n tiran. En ons lewe sou 'n ewige hel gewees het. Maar hier is 'n ander oplossing. Ek het dit verheerlik. Ek het jou in doeke laat kom. Die magtigste wese in die heelal. Ek het jou weerloos in die hande van diegene wat jou haat gegee. Ek het dit verheerlik. Maar gaan dit weer verheerlik. Ek gaan toelaat dat hulle jou kruisig. En deur daardie daad, gaan jy vir ewig en ewig en ewig die oorwinning behaal. Die kruis is waar die krag lê. Die kruis is die waarborg dat hierdie God aanbiddingswaardig is. Die kruis is die waarborg dat as ek ooit die geleentheid kry om voor hom te staan, dat ek nooit met my linkerhand sal salieer nie. Nooit. Die kruis is die waarborg dat as hy 'n kroon op my kop sit, ek dit teen sy voete neer sal gooi. Nie omdat ek moet nie, maar omdat hy my oortuig het van sy karakter en sy deugde. Dit kom uit vrye wil. En hopelik sal ek saam sing saam met die engele. U is waardig, o Heere, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want u het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape. En met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en die lof. Hierdie lam is God. Hierdie lam gaan vir ewig en ewig en ewig regeer. En hierdie lam is aanbiddingswaard. Martin Luther sê, ek kan die mensdom net nie verstaan nie. Ek kan het nie begryp nie. Hy vra die vraag, wat se godsbeeld het julle mense? Wie het reg gekry om so 'n skewe godsbeeld in julle te plaas? As julle die een, wat die blindes laat sien het, as julle die een, wat die lammes laat loop het, as jylle die een wat die krepel is, laat juig het en spring het, as jylle hom een duivel noem, wat se God het jylle dan? En ek moet met hom saamstem. Ek dink, Christus is die enigste een wat waardig is om gesag vir ewig en ewig en ewig uit te oefen. En as ek hom na hom kyk, en ek kyk na die kruis, en ek bepeins die kruis, wat bepeins ek dan? Dan bepeins ek die karakter van God. En as ek na Jesus kyk, en ek kyk na sy gesig, dan kyk ek in die gesig van God. En wat sien ek? Ek sien sagmoedigheid. Ek sien nederigheid. Ek sien iemand wat sê, as ek na hom kom met my malaatse, siek, krank, sondige natuur, ek wil, en hy raak aan my. Efesiërs 3 vers 18, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word, tot al die volheid van God. As ons net so swempie daarvan kan begryp, dan het ons die voorreg, om hierdie God lief te hê vir ewig en ewig.